evrei cântau psalmi atunci când Dumnezeu le dădea biruință. Și de atâtea ori cântau: mare este Domnul, bun este Domnul, căci în veac ține îndurarea Lui. Și la toate sărbătorile lor răsunau cântările acestea. Când li se năștea câte un copil, vedeau în copil binecuvântare și cântau psalmi și se bucurau. Mi-aduc aminte că în poporul lui Israel lipsa copiilor era considerată ca un blestem. Aduceți-vă aminte de Rahela, care s-a supărat că nu avea copii. Și spune în cartea Genesa că Domnul și-a adus aminte de Rahela, soția lui Iacov, a făcut-o să nască un copil și s-a născut Iosif. Și Rahela a zis: Domnul mi-a ridicat ocara și a pus numele Iosif, adaus, că ar mai fi vrut și alții. A mai avut unul și pe ăsta l-a plătit cu prețul vieții ei, pe Ben-Oni, pe fiul durerii, pe care tatăl l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Era considerat un blestem și o cară atunci când într-o familie nu se nășteau copii. Vreau să vă spun că și în familia fiilor noștri au avut emoții circa 10 ani de zile, că nu se va naște copii. Mi-aduc aminte că sora Estera, înainte de a muri, printre gândurile și dorințele ei, pe care ar fi vrut să le vadă împlinite, era și acela de a vedea un copil născut în familia lui Laura. Dorea să vadă căsătoria lui Monica, dar îmi spunea: aș fi vrut să văd un nepot și de la Laura. Anii au trecut 4 ani de zile, însă Dumnezeu ascultă uneori rugăciunile și post-mortem. Și după 10 ani s-a născut copilașul Aian. Tradus în limba română, însemnează Dumnezeu dăruitorul. Într-adevăr, din ebraică, dacă traducem, aproape toate numele au o semnificație. Și în funcție de împrejurări, în funcție de situații, în funcție de biruințe, atunci când se năștea câte un israelit, primea numele asociat cu sărbătoarea și evenimentul deosebit. A fost o taină pe care tatăl lui a ținut-o secretă până la nașterea lui. Îl întrebam toți: băi, cum o să se numească copilul? Și n-a vrut să ne spună. Până când s-a născut, ne-a spus că poartă două nume: Aian, Dumnezeu dăruitorul, numele Tatălui din cer și apoi și numele celui de-a doilea tată. Eu sunt bucuros că sunt cel de-a treilea tată. Unii mai în glumă, alții mai în serios îmi spun, și din viața laică și din cea bisericească: părinte patriar. Și m-am gândit de atâtea ori, sunt eu patriar? Astăzi încep să simt că sunt. Cuvântul patriar, tradus în limba română, însemnează prim tată sau un tată care e cel mai vârstnic între tați. Sunt bucuros că suntem înaintea Domnului și cel din tâi tată este El. Mărit să fie numele Său. N-am avut de multe ori emoții în viață. Cineva chiar mă întreba odată: a fost un moment în viața ta când ai avut și tu emoții? Și vreau să vă spun că totuși am avut de câteva ori emoții. Țin minte că o zi foarte emoțională pentru mine a fost ziua când m-am căsătorit. Nu știu de ce. Nici nu știu cum am ajuns pe scaun în fața amvonului. Apoi a fost ziua de 3 mai 1976, când mi s-a comunicat că s-a născut un copil de parte bărbătească, s-a născut Lucian. Nu știam atunci înainte ce se va naște în familie, dar așa emoții am avut că efectiv nu mai găseam tramvaiul cu care să vin spre Grădiște, să vin acasă. Am avut emoții ori de câte ori mi s-au născut nepoți. Și vreau să vă spun că nici astăzi nu mă ocoresc emoțiile. Sunt momente deosebite, sunt momente de bucurie și înțeleg că într-adevăr cel ce-i tatăl dăruitorul ne binecuvintează. Ori de câte ori privim spre un copilaș pe care Domnul ne-l dă în familie, vedem în el binecuvântarea lui Dumnezeu. Vedem în el o fereastră deschisă spre cer. Vedem în el acea nevinovăție și curăție care trebuie să o aibă omul spiritual. De aceea Mântuitorul la un moment dat a chemat un copil din mulțime, l-a așezat în mijlocul tuturor celor ce l-ascultau și a zis: uitați-vă la copilașul acesta, adevărat vă spun că dacă nu vă faceți ca el, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Curăția lui sufletească, nevinovăția lui, starea aceea de dependență de părinte ne face să înțelegem că noi trebuie să fim dependenți de Dumnezeu, că noi trebuie să trăim în curăție, că noi trebuie să fim nevinovați, că trebuie să aducem toate problemele noastre înaintea Domnului și că în El avem soluții pentru toate situațiile. Ne dă Dumnezeu copii și odată cu ei ne dă binecuvântări, dar avem și obligații. Niciodată Dumnezeu nu ne-a lăsat un copil în familie să lăsăm să crească strada sau vecinul. Apreciez în mod deosebit mamele care au înțeles să-și crească ele copiii. Știu că sunt situații când nu se poate, unele sunt așa de implicate în viața socială, alții trec prin așa greutăți că sunt obligați fie să angajeze o bonă, fie să-i ducă la creșă, dar îmi plac și apreciez în mod deosebit mamele care își cresc copiii. Și știți de ce? Pentru că o mamă creștină totdeauna este animată și trăiește sub impulsul spiritului creștin. Și un copil învățat de mic într-un climat creștin, când va fi mare, va deveni un bun creștin. E adevărat, noi ne străduim și încercăm să ne asigurăm ceea ce trebuie. Noi îi îmbrăcăm cu haine, dar cel ce îi îmbracă cu putere este Dumnezeu. Noi încercăm să le dăm cunoștință, dar cel ce le dă înțelepciune este Dumnezeu. Noi hrănim, dar sănătatea nu le putem da, le dă Dumnezeu. Noi suntem cei ce învățăm legea lui Dumnezeu, legea nou testamentală, să trăiască o viață de curăție și sfințenie și rugăciune, dar cel ce transformă viețile lor e Dumnezeu. De aceea mamele au venit cu copilașii și au adus la Mântuitorul, pentru că erau convinse că dincolo de ceea ce oferă mama și ceea ce oferă tata ca părinte, există un Dumnezeu care oferă El din cer. Și a dus la Domnul să-i binecuvinteze. Unii credeau că e un lucru prea minor pentru Fiul lui Dumnezeu să se ocupe de copii și încercau să împiedece mamele. Are Mântuitorul atâtea probleme, uitați-vă câți bolnavi așteaptă să fie vindecați. Uitați-vă la gloatele care așteaptă învățătura și Evanghelia adusă de El. Uitați-vă în ce lume cu probleme noi ne găsim acum și voi veniți cu copiii voștri înaintea Domnului. Dar Mântuitorul s-a supărat și a zis: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Lăsați-i să vină la mine. Totdeauna copiii au fost în atenția lui Dumnezeu. Totdeauna copiii sunt în atenția bisericii și totdeauna copiii sunt în atenția societății. O societate care se bucură de copii disciplinați și educați este o societate cu viitor. Societatea modernă ridică multe semne de întrebare. Drogurile au ajuns în școli. Nu de mult am auzit de doi derbedei mai mici, așa de clasa a 4-a, 5-a, că și-au permis să sechestreze un copil și să dea telefon acasă și să spună: dacă vreți să-l mai vedeți, veniți mâine în fața școlii. Și niște copii care încă sunt destui de mici. Asta e societatea modernă. Mass media, televiziunea, computerul, toate pe lângă rolul acela de culturalizare și îmbogățirea cunoștințelor au și un impact nociv în viața copiilor și a tinerilor noștri. Și în situația în care lucrurile stau așa, nu ne rămâne decât ca biserică să înțelegem că trebuie să ne facem datoria. Nu rămâne părinților creștini decât să-și facă datoria. Nu rămâne bunicilor decât să-și facă datoria și să lăsăm copiii să vină la Domnul Iisus Hristos. Îi putem opri. În primul rând îi putem opri prin nepăsarea noastră, că nu ne interesează. I-am dat mâncare, i-am dat haine, l-am dus la școală, de aici încolo e treaba lui. Dați-mi voie să vă spun că mulți, prin asemenea proceduri, au devenit criminali spirituali ai copiilor lor. Au crezut că au realizat problema și au răsturnat-o complet. Înainte de orice, e important să-i aducem la Dumnezeu și să eliminăm starea de nepăsare, să încercăm să învățăm pe copil de mic legea lui Dumnezeu și nu se va abate de la ea când va fi mare. Biblia nu greșește niciodată și nu minte. Poți opri copilul să vină la Dumnezeu atunci când ești nepăsător și nu te interesează care este relația lui cu divinitatea. Mă interesează ce zice diriginta la școală, mă interesează ce zice, mai știu eu ce, director de institut care vrea să-l angajeze, dar nu mă interesează ce zice marele director care conduce și coordonează universul. Mi-aduc aminte de un împărat al lui Israel care și-a trimis soția să meargă la proroc pentru că a vrut să știe ce zice Dumnezeu despre fiul lor. V-ați întrebat ca părinți ce zice Dumnezeu despre copiii voștri? Suntem mulțumiți că avem la 10:30 seara în casă? Foarte mulți au alunecat pe topogan. Și poate că ar trebui să spunem ceea ce spunea odată profetul unui om încăpățânat: oprește-te, că drumul pe care mergi duce la moarte. Avem generații după generații și ne bucurăm de ele că ne vedem perindându-se sub ochii noștri. Aș vrea însă toate să ne vedem canalizându-se spre Dumnezeu. Unul din foștii șefi de stat ai României zicea printre altele că privirile noastre se îndreaptă spre școală și biserică, sunt singurele instituții care mai pot să facă ceva pentru tineret. Vreau să vă spun că, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu și biserica trebuie așezați pe primul loc în viața copiilor. Noi putem să îi împiedicăm să vină la Dumnezeu când suntem nepăsători. Putem să îi împiedicăm a veni la Dumnezeu când nu suntem noi ceea ce le cerem lor. Degeaba spun eu copilului meu, roagă-te dacă eu nu mă rog. Degeaba îi spun eu, tu n-ai voie să minți, și am auzit și ieri că am spus o minciună. Degeaba încerc să-i cer eu ceea ce eu nu sunt. De atâtea ori ați auzit acea istorioară cu un tată care a văzut că vine cineva la el și vrea să se odihnească. Și a spus copilului, du-te, spune că nu sunt acasă. Dar copilul știa că nu are voie să mintă. S-a dus și a spus, nenea m-a trimis tata să spun că el nu este acasă. Pentru că el știa că trebuie să spună adevărul. Uneori, ceea ce implementăm în copiii noștri pot fi capete de acuzare împotriva noastră. De aceea un copil trebuie învățat, dar trebuie învățat cu exemplu personal. Înainte de a veni cu vorba, trebuie să vin cu viața și cu fapta. Să stau ca un model și să pot spune ca Apostolul Pavel la altă dată, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Hristos. Mi-aduc aminte de fratele Șandor de la Tinăut, a fost un om al lui Dumnezeu, a plecat în acele veșnice, a avut o casă de copii, nu știu exact, 9, 10, 11. Și cu câteva ore înainte de a muri, toți copiii erau în jurul lui. A avut puterea să se uite în ochii lor și să le spună, dacă vreți să ajungeți în cer, nu vă cer să faceți mai mult decât ceea ce ați văzut că am făcut eu. Și copiii plângeau în ziua mormântării și ziceau, da, tata a fost cineva. N-a avut multe calități în ceea ce privește viața aceasta, n-a fost intelectual, n-a fost un om bogat, n-a fost, dar a fost un om al lui Dumnezeu. Și dincolo de toate caracteristicile care ne poate oferi viața pământească, a avut o caracteristică deosebită, s-a temut de Dumnezeu. Și a avut puterea să spună, nu vă cer să faceți altceva decât ceea ce vedeți că am făcut eu, să fii un exemplu pentru fiul tău. Dumnezeu e dăruitor, El dă, dar o vorbă românească zice, în sac nu bagă. Dumnezeu dă, Dumnezeu binecuvintează, dar depinde de tine dacă iei binecuvântarea sau noi ei. Dumnezeu îți pune la îndemână toate binecuvântările Lui, depinde dacă vrei să te folosești de ele sau nu. Nepăsarea trebuie dată la o parte, exemplu personal trebuie să existe și apoi, pentru copiii noștri vom înțelege că trebuie să ne rugăm. Rugăciunea este soluția la toate situațiile noastre. Atunci când avem probleme în viață, dați-mi voie să vă spun că rugăciunea este cheia care descuie toate ușile, inclusiv ușile lui Dumnezeu. Toate sunt cu putință celui ce crede și completez eu celui ce se roagă. Noi putem împiedica copiii să vină la Dumnezeu când suntem nepăsători, când nu prezentăm exemplu ce ne cerem lor, când nu ne rugăm și nu în ultimul rând, când nu luăm atitudine împotriva unor fapte și a unor greșeli. Atunci când trecem și uneori dragostea aceasta, plapuma asta a dragostei e atât de mare, încât trecem cu multă ușurătate peste multe gafe, peste multe abateri, peste multe greșeli. Și noi nimic, a fost copil. Uneori chiar sancționăm anumite aspecte minore și lăsăm actele majore cu multă ușurință să treacă pe lângă noi. Păcatul ăsta este a mamelor de multe ori. Dacă un copil care are atâta energie în el zburdă și a spart un pahar sau a spart o vază, să repede mama și îl ia la palme, că era tocmai obiectul care l-a primit ea cadou de ziua ei sau mai știu eu ce altceva. Dar dacă spune o minciună, este sărutat pe frunte și se spune, uite cât e de mic, dar știe să iasă din încurcătură. Vă întreb eu înaintea lui Dumnezeu ce e mai grav? Faptul că din greșeală a spart un pahar sau o vază sau faptul că a spus o minciună sau a tras o înjurătură? Și am văzut eu o bunică care odată un copil a înjurat și a sărutat pe frunte și a zis, spune la bunica, unde ai învățat-o asta? Nu vă jucați. Dumnezeu v-a dat copiii nu să crească ca și pomii sălbatici în pădure. V-a dat să-i formați pentru cer. Dumnezeu ne dă nepoții ca prin ei noi să ducem în continuare lanțul vieții. De aceea vedeau o cară și un blestem evreii în lipsa copiilor că li se întrerupea firul vieții. Ei continuau să trăiască în optica lor prin urmașii lor. Îmi place să cred că nu numai cei doi părinți, ci și bunicii au înțeles să se roage să vină micuțul aia în lume. Și Dumnezeu dăruitorul a dat. El a venit să născut în lume și atunci când se naște un copil în lume, dacă părinții se tem de Dumnezeu, el are un sprijin tare în Dumnezeu. Dacă părinții în mod deosebit au înțeles să-și facă datoria și l-au lăsat să vină la Dumnezeu, copilul ăsta este sub protecție divină. Dumnezeu îl păzește de duhuri rele și de oameni răi. Dumnezeu îl păzește de boale. Dumnezeu îl păzește de necazuri și nenorociri. Am cunoscut familii cu 13, cu 14, cu 15 copii. Am cunoscut o familie în Voitineng, unde au avut 16 copii și tata murise. Și în timp ce mergeau cu cortegiul spre cimitir, mama a născut a 17-a. A intrat în tramvaiul și până au ajuns cu cortegiul la cimitir, i-a născut a 17-a. Dar pentru că se tem de Dumnezeu, pentru că s-au bătut de la rău, vreau să vă spun că e o familie binecuvântată. Dumnezeu poartă de grijă păsărilor cerului și crinilor câmpului, cu cât mai mult nu ne poartă în nouă de grijă, categoric că ne poartă. Important este să ne temem de El. Și copiii noștri vor avea un loc de adăpost la El. Avram și Sara n-au avut copii, dar s-au temut de Dumnezeu. Și pentru că s-au temut de Dumnezeu, Isaac a fost numit copilul minune, născut la 100 de ani a tatălui său și la 90 de ani a mamei sale. Și numele lui este un nume semnificativ, cel vesel sau fiul bucuriei. Lucian și Laura sunt sigur că ar dori ca micuțul Aian să fie fiul bucuriei, să fie un copil vesel. Toți am vrea să fie copiii noștri veseli. Dacă vedem un copil că puțin e mai trist, imediat bunica, bunicul, mama, tata îmi întreabă, te doare ceva? Ce s-a întâmplat? De ce stai așa de potolit? Copiii când sunt foarte liniștiți, ceva se întâmplă cu ei, ceva nu e în ordine, pentru că pe ei trebuie să-i caracterizeze totdeauna veselia și bucuria. Isaac a primit numele acesta pentru că bucuria și veselia a venit în casa patriarhului Avram când s-a născut el. Elcana și Ana n-au avut copii. Elcana avea copii cu Penina, dar cu Ana n-a avut copii. Și era așa o mare problemă, femeia aceasta a stat, s-a rugat mult înaintea Domnului, a insistat în rugăciuni pentru că vrea copii. La un moment dat, cei ce s-au uitat la ea, chiar marele preot a crezut, asta e biată. Totuși încheie rugăciunile, fiecare pleacă, poate să mai închină o dată și tot pleacă, dar uite, asta stă mereu pe genunchi. Și s-a dus la ea și a zis, hei, ia ridică-te de aici, până când stai biată aici în templu? Și a zis, Domnul meu, nu lua pe roba ta drept o femeie stricată. Numai prea multa mea durere m-a făcut să vorbesc până acum, cu alte cuvinte să mă rog până acum. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea Anei. I-a dat un copil, i-a dat pe Samuel și i-a pus numele Samuel ales de Dumnezeu sau numele lui Dumnezeu. Și l-a dat Domnului pentru toată viața lui, pentru că a fost un copil cerut cu insistență. Manoa și soția împreună au vrut să aducă mulțumiri Domnului pentru Samson care s-a născut și i-au pus numele Fiul Soarelui Puternic, Eroul Nostru. Pentru că n-au avut copii și au vrut să aibă. Și când Dumnezeu l-a dat, au zis, o, soarele a intrat în casa noastră. Vrem să fie puternic, vrem să fie un erou. Credeți că dacă ați întrebat mama de astăzi, n-ar vrea să fie fiul ei un erou? N-ar vrea să fie un soare care să lumineze? Toți am vrea să fie copiii noștri și în mod deosebit. Noi dorim în mod deosebit ca pe fiecare din copiii noștri Dumnezeu să-i facă puternici, să-i facă eroi, să fie soare într-o lume întunecată și mohorită, plină de păcate și convulsionată, unde există atâta mizerie, începând din spectrul economic, politic, administrativ și așa mai departe. A rămas biserica instituția în care se caută curăția. Nu numai în România se întâlnește mizerie, oriunde te duci în lume. Am fost aproape de 20 de ori, mi se pare, în America. Și m-am convins că și acolo e mizerie, și acolo e păcat, și acolo e fără de lege, și acolo stă diavolul pe scaunul de domnie. Și acolo se ridică unii împotriva altora, și acolo se sfâșie unii pe alții dacă pot. Ei, în contextul ăsta, între pietrele astea conțuroase, să crească un fir plăpând și un pomișor, unul singur poate face ca ăsta să crească, să se maturizeze și să nu fie stingerit de nimic. Dumnezeu! Copiii noștri sunt ca niște fire plăpânde care cresc într-un teren bolovănos și conțuros. Și dacă nu-i strivește din stânga, e gata să-i strivească din dreapta. Dacă nu-i dă jos peste cap, politica îi dă alte sisteme, dar singurul Dumnezeu este cel ce se poate ocupa de ei. Zaharia și Elisaveta l-au născut pe Ioan și au pus numele iubit de Domnul sau Jehova este îndurător. În cazul nostru, Jehova este dăruitorul, Aian dăruit de Dumnezeu. Iosif și Maria s-au rugat și mi s-a născut acest fiu care a fost dat prin făgăduință, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, întrupat prin Fecioara, Iisus. Și numele Lui tradus însemnează ajutor sau aducător de mântuire. N-ați vrea să vă fie copii ajutoare? N-ați vrea bunicilor să vă puteți bucura de copiii copiilor voștri? Vă spun eu că ne bucurăm mai mult de ei, nu știu, probabil pentru că simțurile materne se conturează sau ne apropiem prea mult poate cu mentalitatea de ei, dar trebuie să recunoaștem că ne iubim mai mult nepoții decât copiii. Eu am zis că îmi iubesc copiii foarte mult, dar nevastă mea de multe ori mă întreabă și zice, ce se întâmplă cu tine? Când copiii erau mici, ai noștri din priviri dirijai și n-avea unul curajul să cârie sau să miște. Și ăștia când vin toată casa o întorc peste cap și nu zici nimic. Și am zis, ori simțurile astea paterne s-au conturat așa de mult odată cu vârsta, ori mentalitățile se apropie. N-are importanță cum. Important este să trăim în dragoste și în unitate, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și important este să înțelegem că trebuie să-i ducem la Dumnezeu, să ne temem de Dumnezeu și să învățăm că marea de post e în Dumnezeu. Dragi tineri, oriunde sunteți, vreau să vă spun că adăpostul nu este Occidentul. Vreau să vă spun că refugiu de rău nu este nici în spectru economic, nici politic, nici administrativ, nici unde. Vreau să vă spun că soarele și lumina și puterea în viața voastră nu poate da decât unul singur, Iisus Hristos. De aceea ziua de astăzi este o zi când vă chemăm la ea. Dragi părinți, poate aveți copii și nu sunt ceea ce vreți să fie. Ați fi vrut să fie un Isaac, ați fi vrut să fie un Samuel, ați fi vrut să fie un Iosif, un Adaus, ați fi vrut să fie un Samson sau un Ioan, ați fi vrut să fie un Timotei, ați fi vrut să fie un Tit și nu este. Întrebați-vă, n-ați greșit niciunde? Iar dacă știți că ați greșit undeva, haideți repede să dăm la o parte. Starea de nepăsare, să ne facem datoria, fiind noi exemple, să ne rugăm. Și dacă trebuie să amendăm unele fapte, le vom face, dar cu blândețe și tot în spiritul creștin. Dumnezeu să ne ajute. Să binecuvinteze Dumnezeu toate familiile noastre. Să binecuvinteze Dumnezeu tineretul nostru. Să binecuvinteze Dumnezeu tineretul României. Să ne întoarcă Dumnezeu cu fața spre El și El să se întoarcă cu fața spre noi și să ne binecuvinteze. Amin.